Sa gitna ng panahong ito na napapaligiran ng marami mga bulaang reliyon, ano ang ating magagamit panlaban sa mga bulaang aral? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Na dumating sa buhay ko, hirami ng mga problema, ngunit di mo hinayaan na ako ay mag-isa. Katapatan mo'y hindi nagbabago, ang pag-ibig mo'y lalong lumalago. Panginoon ang buhay ko, ako'y umasa sa'yo. Lubos akong natitiwala sa iyo. Akong nagtitiwala sa iyo. Karami ng mga pagkakataon na ika'y nasaktan ko. Pag-ibig mo sa kapila ng mga pagkukulang ko, katapatan mo'y hindi nagbabago, ang pag-ibig mo'y lalong lumalago.
Kaibigan, ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa gitna ng maraming naglipa ng mga relihiyon at paniniwala sa panahong ito, ang kasamaan sa paligid ay hindi pa rin malupig ng mga samahang kunwari ay tumatawag sa Diyos. Matutunghayan natin sa radyo at telebisyon ang mga kaisipang karaniwan ay bunga na lamang ng kawalang pag-asang kalagayan ng marami. Ang muling pagbalik sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng mga tila supernatural na pamamaraan at mga seremonya ay nagpapahayag ng pagtalikod sa Diyos na ipinahayag sa banal na kasulatan. Kung tutunghayan natin ang kalagayan sa ating paligid, iilan ba ang mayroong pagnanais na makinig ng aral at turo ng banal na kasulatan na hindi umaasa sa karaniway nakapanlilin lang na turo ng mga bulaang mga mangangaral? Kung tayo ay magkakaroon ng pagsusuri sa tahanang Pilipino, makatatagpo pa kaya tayo ng banal na kasulatan sa kanilang mga silid? ang mga kalagayang nabanggit ay nagpapatunay lamang na ang ating bansa ay nasa hayagang pagtalikod sa Diyos. Ang tao ay nawalan na ng tiwala sa Panginoon, munga ng mga walang kabuluhang paglalaban ng mga hangal na relihiyon at maging ng mga simbahan na sana ay nagpapakita ng liwanag na galing sa Diyos. Sa kabila nito, ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya na mayroong dalisay na pagtitiwala kay Kristo? Saan siya huhugot ng lakas upang ang kanyang kaisipan at buhay ay magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng sanglibutang masalimuot? Hayaan ninyong ibahagi ko ang dalawang payak na kasagutan na ating matutunghayan sa sulat ni Judas, talatang 19:20. Babasahin ko po, ang mga ito ang lumikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo, na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Malinaw na makikita sa talata na si Judas ay nangungusap sa mga mananampalatayang iniibig ng Diyos. Itinuturo niya sa pahayag na ito kung ano ang nararapat gawin ng isang mananampalataya, lalo tigit tayong mga nabubuhay sa panahong ito. Dalawang mahalagang bagay ang kanyang ibinahagi upang ang mananampalataya ay ipagsanggalang at ipagtanggol laban sa pagtalikod sa Diyos. Una narito ay ang pagiging matatag sa kabanal-banalang pananampalataya. Ang sabi ni Judas, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Para sa akin, ang 62 aklat sa banal na kasulatan na ibinigay sa atin ng Panginoon na mayroong dakilang layunin. Bahagi ng layunin ito ang pag-aralan ang banal na kasulatan sa kabuuan ito at hindi upang pumili ng aklat na kaibig-ibig sa ating pansin. Ang 66 na mga aklat ay dapat pag-aralang lahat, bagamat minsan may ilang mga aklat na kawili-wiling basahin tulad ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, aklat ng Roma, liham sa mga taga-Efeso, at ang aklat ng pahayag. Mahalagang bagay kung gayon sa bawat mananampalatayang nag-iibig maging matatag sa pananampalataya na taglayin ang kabuuang panukala ng Diyos sa kanyang puso sa pamamagitan ng 66 na aklat sa banal na kasulatan. Ang taong nagtatayo ng bahay ay laging nagsasaalang-alang ng matibay na saligan. Pinatatatag niya rin ang manghaliging aalalay sa mga kisame at tinitiyak ang kasiguruhan ng kanyang bubong. Sa madaling salita, bawat sulok ng itinatayong bahay ay kinakailangang maging matibay at maayos. Ganito ang ginagawang pagkilos ng salita ng Panginoon sa ating buhay. At ito rin ang nararapat na paghahanda na dapat nating gawin lalo na sa panahong ito ng pagtalikod sa Diyos. Ang dalawang apostol na sina Pedro at Pablo ang siyang namamanhik sa mga mananampalataya na pag-aralan ng banal na kasulatan. Isinulat ni Pablo sa 2 ng 2 Timoteo, talatang 15 ang ganito, pagsikapan mong humarap sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kaibigan, ang salita ng Diyos ang siyang natatanging kasagutan sa ating mga kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nabubuwal sa daan ng buhay ay dahil sa ang binhi ng salita ng Panginoon ay natinim sa mabato nilang puso. Ang ugat ng salita ng Diyos ay hindi malalim na tumimo sa kanilang mga buhay, sapagkat malibang ating pag-aralan ang banal na kasulatan at ihanda ang ating puso tulad ng isang matabang lupa, hindi natin makakamit ang malusog at lumalagong buhay pananampalataya. Ang binhing natanim sa matabang lupa ay madaling tuyuin ng sikat ng araw. Ito ang mabuting halimbawa at larawan kung bakit maraming mga mananampalataya ngayon ang hindi makatayo sa masasamang panahong ito. Si Apostol Pedro sa kanyang 2 liham ay sumulat tungkol sa paksa ng pagtalikod sa Diyos. Sabi niya sa 1 kabanata, talatang 19:20 ay ganito ang pahayag. Sinabi niya sa 1 kabanata, talatang 19:20, ang ganitong pahayag. kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Hindi natin magagawang kumuha ng isang talata sa banal na kasulatan upang gawing batayan ng mabuting kaalaman tungkol sa panukala ng Diyos. Isang kapahamakan ang bumuo ng isang paniniwala na nasasalig lamang sa ilang mga talatang hindi malinaw na pinag-aralan. Ang bagay rin na ito ang nagpapaalala sa akin tungkol sa buhay ni Abraham Lincoln na naging pangulo sa Amerika. Sang-ayon sa kwento, si Pangulong Lincoln ay hinahanapan ng kanyang pintor ng magandang anggulo upang ang kanyang kulugo sa mukha ay hindi makita. At nang makahanap ang kanyang pintor ng maayos na anggulo para sa kanya, tinanong niya si Lincoln ng ganito, "Mahal na Pangulo, sa paanong paraan mo nais kitang ipinta?" Sumagot si Lincoln, "Kaibigan, ipinta mo ako bilang ako, kasama ang aking mga kulugo." "Kaibigan, nakatitiyak akong may mga bahagi sa banal na kasulatan na mahirap maunawaan at tila hindi kaibig-ibig na basahin. May mga bahaging lulundag sa iyong isipan na tiyak na iyong lalayuan. Subalit sa kabila nito, nararapat pa rin nating pag-aralan ang kabuuan ng salita ng Diyos upang tayo ay maging matatag sa ating kabanal-banalang pananampalataya, lalo tigit sa panahong ito. Ang kabanal-banalang pananampalataya na sinasabi ni Judas dito ay hindi tumutukoy sa ating personal na pananampalataya, kundi sa kabuuang pananampalataya. Ang katawan ng katotohanan na sa atin ay ibinigay sa salita ng Panginoon. Ito ang pananampalataya na pinanindigan ng Iglesia noong una pa lang. Ito ang tinatawag na ang katuruan ng mga apostol. Ang sabi ng isang dalubhasa ay ganito, ang pananampalataya na sinasabi ni Judas ay tinawag na kabanal-banalan sapagkat ito ay nagmula sa Diyos na kanya namang inihayag sa atin. Ito ang pananampalataya na gumagawa sa buhay ng tao upang siya ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon at upang mapagtagumpayanan ang sanglibutan. Tayo po ngayon ay dadako sa ikalawang bagay na sa atin ay magbibigay sanggalang at katatagan laban sa pagtalikod sa Diyos. Ang ikalawang bagay na ito ay tinatawag ni Judas na manalangin sa Espiritu Santo. Ang salitang Espiritu na binabanggit sa pahayag ay nagmula sa salitang Griego na pneuma. Ang katagang manalangin sa Espiritu Santo ay pahayag na atin lamang pong mababasa dito sa iilang bahagi ng banal na kasulatan. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ay mababasa natin ang paksa tungkol sa buong baluti na mula sa Diyos. Ang baluting ito ay binubuo ng iba't ibang pananggalang at sandata sa pakikipaglaban. Ang unang sandata na panlaban ay sinasabi sa ika-anim na kabanata, talatang 18. Ganito po ang sinabi ni Pablo, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ang ikalawang sandata naman ay ating mababasa sa 17 talata ng 6 na kabanata. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, at taglayin ninyo ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito ang buod ng pahayag na nais ipabatid ni Judas sa kanyang sulat. Ibig sabihin, kinakailangan muna nating patatagin ang ating sarili sa kabanal-banalang pananampalataya at pagkatapos nito, ay manalangin tayo sa Espiritu Santo. Para sa akin, ang nakalulugod na programa sa radyo ay iyong nagtuturo sa ating mga kababayan na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Naniniwala akong ang tanging paraan ng pakikinig sa Diyos sa panahong ito ay nagaganap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin ang kanyang kalooban at naunawaan natin kung paano tutugon sa kanya na mayroong karunungan. Sinabi ko ito sapagkat madalas ang ating pananalangin sa Panginoon ay napupuno ng kahangalan. Kailangan nating taglayin at gamitin ang salita ng Diyos na siyang tabak ng Espiritu upang ang ating buhay ay maging matatag sa ating kabanal-banalang pananampalataya. Ang manalangin sa Espiritu Santo ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng listahan sa Diyos na naglalaman ng mga bagay na ating ibig kamtin. Ang mga tinatawag nating kahilingan ay hindi kabuuang diwa ng pananalangin sa Panginoon. Mahalagang maunawaan natin na ang panalangin ay kinapapalooban rin ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang pastor ang nagsabi na ang araw ng pananalangin sa simbahan ay dapat na maging lakas sa bawat gawain para sa Panginoon. Ito ay dapat nating ihalintulad sa imbaka ng enerhiya na nagbibigay sigla sa ating mga paglilingkod. Isang gabi, nagsabi ang pastor na ang kanilang pananalangin ay matutuon lamang sa mga papuri at pasasalamat sa Diyos. Subalit, gay na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita niyang ang mga mananampalataya ay madaling natapos sa kanilang pananalangin. Sangayon sa pastor, ito ang pinakamaikling pananalangin na nangyari sa kanilang simbahan sapagkat ang mga mananampalataya ay walang maisip na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaibigan, ang mga kahilingan ay mahalagang sangkap ng pananalangin. Ang pananalangin ay kinapapalooban nito ay matatawag nating tunay sa ministeryo. Si Apostol Pablo sa 15 kabanata ng Roma talatang 30 ay nagsabi ng ganito, "Ngayon, isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin." Ang salitang magsikap dito sa talata ay nagmula sa salitang Griego na agonize. Ang salitang ito sa wikang Ingles ay nagpapahayag ng masikap, matyaga at matatag na paninindigan. Ito ang pag-uugaling nais ihatid ni Pablo sa ating mga isipan dito sa talatang ating binasa. Ang manalangin sa Espiritu ay nangangahulugan na dapat tayong manalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa madaling salita, dapat tayong umasa sa Espiritu ng Panginoon. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 26 ay ganito, "At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa aking kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu mismo ang mamamagitan na may mga daing na hindi maipahayag." Tayo sa ating mga sarili ay walang ganap na pagkaunawa sa kung ano ang ating dapat na ipanalangin. Tayo ay tulad ng maliit na bata na nasa loob ng tindahan. Lahat ng ating makita sa loob ng tindahan ay ibig nating makuha, maging ang mga bagay na hindi makabubuti sa atin. Sa ganitong paraan natin maihalin tulad ang ating pananalangin. Tulad tayo ng walang malay na bata na nagsasabi sa Diyos, "Panginoon, gusto ko ang bagay na iyan, gusto ko ito, gusto ko iyon, at gusto ko lahat." Kaibigan, isang bagay lamang ang aking titiyakin sa iyo, hindi laging ibinibigay ng Diyos ang ating mga iniibig. Ang mahalagang bagay na dapat nating matutuhan ay ang manalangin na mayroong buong pagpapasakop sa naisin ng Espiritu ng Diyos. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kahulugan ng panalangin na aking nabasa sa isang aklat. Ganito po ang sinasabi, "Ang pananalangin ay ang pagsasalita ng banal na Espiritu sa mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo sa harapan ng Ama." Kaibigan, dapat natin itong matutuhan sa pamamagitan ng aral ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga alagad na nakasaksi sa pananalangin ng Panginoong Hesus ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin." Ang pahayag na ito ay ating mababasa sa 11 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Lucas. Marami sa atin ang nangangailangan ng gayong diwa ng pananalangin, ngunit iilan lamang ang nagtuturo kung paano natin ito isasabuhay. Sa kabila nito, malaking hamon sa ating mga mananampalataya ang manalangin ng totoo sa gitna ng panahong ito na pinamumugaran ng kasamaan. Sa iyo na nakikinig ng programang ito, marahil nag-iisip ka na bakit kaya espiritual na bagay ang natatanging sagot sa suliranin ng bayan. Kaibigan, ang tunay na pagbabago ay gawa ng kamay ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit ang Panginoon ay nangungusap sa iyo ngayon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Narinig mo ang mensaheng nagpapahalaga sa aral ng Diyos at sa Kanyang kalooban. Nais ipabatid sa iyo ng Panginoon na minamahal Kanya. Hindi niya ninanais na ikaw ay mapahamak dahilan sa maling kaisipan ng sanlibutan tungkol sa buhay. Malaki ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyong kahantungan matapos ang lahat ng bagay dito sa daigdig ay maglaho. Ibig ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng katiyakan sa Kanyang piling na iyong maaaring makamtan ng walang bayad sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na namatay dahil sa iyong kasalanan. Kaibigan, ikaw at ako ay nararapat sa mapait na hatol ng Diyos dahilan sa ating mga pagsuway at katampalasan. Ngunit sa kabila nito, inihayag ng Panginoon ang Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa 6 na kabanata ng Roma talatang 23 ay ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kamatayan ang iginawad na hatol sa atin dahilan sa ating mga kasalanan, subalit napakayaman ng habag ng Diyos sa atin na anupat makakamtan natin ang kalangitan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Makakamit natin ang katwiran at kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa kalbaryong gawa ng Panginoong Jesus. Pananampalataya, pagtitiwala at pananalig ang siyang sagot ng Diyos sa atin. At ito ay nasasalig kay Kristo na iyong tagapagligtas. Kaibigan, nagtitiwala ka bang ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang magliligtas sa iyong kaluluwa? Kaibigan, mahalagang malaman mo na ang kaligtasan ay may bayad. Noong tayo ay makasalanan pa, tayo ay nasa sa ilalim ng isang kabayaran na maghahatid sa atin patungo sa kapahamakan. Sinabi ng banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, dahil sa hindi malirip na kahabagan ng Diyos, tayo ay kanyang pinagkalooban ng daan upang maligtas mula sa ating kahabag-habag na kalagayan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagligtas sa atin upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang espiritual na katotohanan na ipinaaabot sa atin ng Panginoon. Kung nagtitiwala ba tayo sa kabayarang ginawa ni Kristo para sa atin? Ilalagay ba natin ang ating pagtitiwala sa dugo ni Kristo na nabubo para sa ating ikapapatawad? Nagtitiwala ba tayo na walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesus? Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa iisang pangalan na dapat nating tawagin upang maligtas. Ang pangalan na iyon ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kailungkot isipin na ang panahong ito ay punong-puno ng mga pangalang tinatawag ng mga tao sa tuwing sila ay nasa pangangailangan. Marami ang tumatawag sa salapi sa tuwing sila ay nababaon sa utang. Marami rin ang tumatawag sa katungkulan kapag ang isang tao ay nauuhaw sa kapangyarihan. Higit sa lahat, marami ang tumatawag sa bisyo kapag ang isang tao ay naghahanap ng kaaliwan. Lahat ng mga ito ay pawang mga Diyos-Diyosang tinatawag ng tao sa tuwing wala na siyang makitang pagkukunan sa kanyang sarili. Ang pananaw ng tao sa kasiyahan at kapayapaan ay nasasalig na rin sa mga bagay na ito. Para sa kanya, kung ikaw ay hindi malakas ay wala kang lugar na makakamit. At kung wala kang salapi ay hindi ka mabubuhay. Tayong mga Pilipino ay kinikilala na naniniwala sa ikalawang buhay. Subalit ang ating mga ginagawa ay salungat sa ating paniniwala. Makikita sa atin ang labis na pagpapahalaga sa kayamanan, kagandahan at kapangyarihan na tila bang ang buhay ay dito na lamang. aminin man natin sa hindi, marami sa mga kababayan natin ngayon ang nabubuhay na walang Diyos. O nga't nasa ilalim sila ng isang bansang kinikilalang relihiyoso tungkol sa pagsamba kay Kristo. Daig pa tayo ng mga pagano, sapagkat bagamat hindi sila naniniwala kay Kristo na dakilang Diyos, gayunmay mayroon silang pagpapahalaga at oras na sambahin ang kalikasan. Ang modernisasyon ba ang nagbibigay sa tao ng mabuting karunungan tungkol sa mga bagay-bagay? Sasabihin ng iba, ang modernisasyon ay hindi relihiyon. Kung gayon, ang modernisasyon ay maliwanag na pagsasantabi sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na ating nililinang. Mayaman ang ating bayan sa mga bayani. Marami sa kanila ang nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit ang ating tinatawag na kalayaan. Ngunit, nalulungkot ako na ang kalayaan na pinaghirapan ng ating mga pinuno ay mauwi lamang pala sa isang uri ng pagkaalipin. Iyon ay ang pagkaalipin sa kayamanan, kapangyarihan at layaw. Kaibigan, ang pag-asa ng ating bayan ay si Jesucristo. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri sa iyong mayamang salita na muli ay aming napag-aralan sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami upang kami ay maging matibay sa aming pananampalataya at maging malakas sa tuwina. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa bawat kapwa namin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lumalapit siyo, itinudlog ang bawat puso
upang iyong pagharian
kami.
Malakasin sa aming mga